Свобода сьогодні у Києві 19 година. Перед мікрофоном Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Сьогодні у програмі Європейський Союз готовий укласти нову угоду з Україною, але без перспективи членства. Що це означає для українських євроромантиків? На виборах у Сербії перемогли радикали, лідери яких під слідством у Гаазі. Але чи зможуть вони сформувати уряд?
Конструктивні розмови, звісно, можуть започнути у тренутку, коли се будуть знали результати.
Сьогодні день соборності України. Що загрожує цій соборності?
Я думаю, ми самі собі заважаємо.
А мені кажется, політики, вони запускають такі ідеї.
Про це та багато іншого ми розповімо після випуску новин, який підготував Зиновій Фрис.
Дякую усім, добрий вечір. Сьогодні Україна святкує День Соборності. Цього дня 1919 року для створення єдиної соборної української держави об'єдналися Українська Народна та Західноукраїнська Народна Республіки. На Софіївській площі Києва молоді гетьманці-державники дорікнули сучасним політикам.
За умов миру, злагоду, економічної стабільності вони не здатні об'єднати навіть два береги Дніпра.
Президент Віктор Ющенко привітав сьогодні громадян з Днем Соборності. Він наголосив на необхідності зміцнювати в Україні принципи демократії та свободи. Показники стану здоров'я президента Віктора Ющенка є найкращими з часу отруєння. Про це на брифінгу заявила прес-секретар керівника держави. За її словами, результати аналізів та попередні показники стану здоров'я Ющенка є найкращими за останні два роки. Мукачівський міжрайонний суд заборонив голові Верховної Ради підписувати закон про Кабінет міністрів. Відповідне рішення судді ухвалили сьогодні за позовом до Верховної Ради нашого українця Ігоря Кріля. Сьогодні міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстухов заявив, що завтра минає термін, коли Олександр Мороз може підписати закон про Кабмін. Лідер Української народної партії Юрій Костенко вважає, що Україна винна в відмові Ради міністрів Європейського Союзу конкретизувати майбутній розвиток двосторонніх відносин. За словами Костенка, поки в Україні не буде європейського рівня демократії, економічного, соціального розвитку, до тих пір ми не будемо в Європі. Євросоюз сподівається на формування проєвропейського уряду в Сербії. На цьому наголосив представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хавєр Солана.
Більшість виборців проголосували за демократичні проєвропейські сили. Ми дуже сподіваємося на якнайшвидше формування уряду.
За попередніми даними, на вчорашніх парламентських виборах у Сербії найбільше голосів набрала ультранаціоналістична радикальна партія. За неї проголосувало 28,5% голосів. За прозахідну демократичну партію президента Сербії Бориса Тадича проголосували близько 23% виборців, а за партію прем'єр-міністра – близько 17%. Це все, Мар'яно.
Дякую. З новинами був Зиновій Фрис.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Свобода сьогодні. Європейський Союз погодився на початок переговорів з Україною про нову розширену угоду. Таке рішення ухвалили сьогодні в Брюсселі міністри закордонних справ країн ЄС. Нова домовленість між ЄС та Україною не визначатиме наперед, чи є в Києва перспектива вступити до Євросоюзу. На прямому зв'язку зі студією брюссельська кореспондентка Радіо Свобода Наталя Вікуліна. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яно.
Наталю, розкажи, будь ласка, які аргументи лунали сьогодні під час обговорення так званого українського питання?
Надати чи не надати Україні перспективу стати членом ЄС – це було головне питання під час дискусії щодо нової угоди з Києвом, що розгорілося на зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Давайте послухаємо, що сказав міністр закордонних справ, головуючий в ЄС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер.
Wir haben dann außerdem, auch das finde ich, ist ein wirklich...
Ми досягли також згоди, я вважаю це показним результатом щодо мандату на початок переговорів з Україною про так звану розширену угоду, сказав німецький міністр. Так званий адвокат України в Європі, Польща, а також інші українські прихильники, Угорщина, Британія і Швеція, вимагали, аби нова угода Брюсселя і Києва передбачала, що Україна має перспективу вступити до ЄС. Цьому пручалися головним чином Франція та Іспанія. Однак головуюча нині в Євросоюзі Німеччина запропонувала компроміс. У новій угоді ЄС визнає європейські перспективи і європейський вибір України, але майбутня угода, цитую, не визначатиме наперед, як далі можуть розвиватися відносини Євросоюзу та України. Мар'яно?
Тобто, іншими словами, сьогодні Брюссель не каже Києву ані так, ані ні щодо членського квитка в Євросоюзі.
Саме так. Єврокомісія періодично нагадує, що європейська політика сусідства, учасницею якої є Україна, не передбачає перспективи членства в ЄС. Водночас комісар ЄС зовнішніх відносин і політики сусідства Беніта Ферреро-Вальнер сьогодні зазначила, що майбутнє не можна вирішити наперед. Мар'яно?
Тож Київ наразі не почув від Брюсселя відповіді, чи може колись розраховувати на вступ до ЄС. А які положення Євросоюз хоче включити до нової угоди з Україною?
Безсумнівною перевагою нової угоди можна назвати те, що цей документ передбачає створення зони вільної торгівлі між ЄС та Україною. В угоді буде також йтися про енергетичну співпрацю Євросоюзу та України, важливої для ЄС країни транзиту енергоносіїв. Загалом майбутня угода має бути сигналом, що Євросоюз хоче поглиблювати відносини з Україною, зазначила комісар Ферреро-Вальнер. Брюссель також вкотре нагадав Києву, що необхідно проводити подальші реформи. Міністри закордонних справ країн ЄС наголосили, що Євросоюз і надалі підтримуватиме політичні і економічні реформи в Україні, спрямовані на зміцнення демократії, стабільності і добробуту в країні. Нова розширена угода Брюсселя і Києва має включити зобов'язання ЄС сприяти українським реформам. Нагадаю, що на останньому саміті з Україною восени минулого року керівники Євросоюзу заявили, Київ здійснив ще замало реформ, аби претендувати на вступ до Євросоюзу. Мар'яно?
На прямому зв'язку з Брюсселя була кореспондентка Радіо Свобода Наталя Вікуліна. А зараз українська реакція. Рішення ЄС мало протверезити українських євроромантиків. Так коментують київські політологи інформацію з Брюсселя. А міністр закордонних справ України Борис Тарасюк зауважує, це ще не вечір. Адже ЄС ще може переглянути свою позицію. А зараз з нами на прямому зв'язку досвідчений український дипломат, посол України при ЄС Роман Шпек. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Пане Шпек, скажіть, будь ласка, яка ваша реакція на інформацію Ради міністрів закордонних справ ЄС, на їхні рішення?
Звичайно, нормальна, позитивна реакція. Я хотів би привітати наших фінських і німецьких колег, які в період головування здійснили велику роботу для того, щоб це рішення було прийнято.
Тобто ви вважаєте, що ці всі скептичні оцінки, що ці всі скептики, вони не мають рації? Що треба радіти, а не сумувати?
Ви знаєте, кожен у рішенні Ради міністрів Європейського Союзу бачить те, що хоче бачити. Скептики по природі або ті, які не зацікавлені в значному прогресі всередині України, що буде слугувати також і добрим стимулом для розбудови нових далекоідучих стосунків між Україною і Європейським Союзом. Вони там нічого доброго не бачать. Я по природі оптиміст і добре підготовлений такий реаліст. І я бачу багато позитивного. В першу чергу те, що Європейський Союз хоче йти далі в своїх стосунках між Україною і Європейським Союзом, як це є на нині. Я бачу позитив в тому, що Європейський Союз хоче знайти і закласти в угоду нову якість стосунків між Україною і Європейським
Союзом. От, власне,
Союзом.
В чому буде полягати ця нова якість, які очікування українських дипломатів від нової угоди з Європейським Союзом?
Ми очікуємо те, що укладення і реалізація подальша угоди дасть можливість в майбутньому перевести наші стосунки до поступової економічної інтеграції та політичної асоціації. І найважливіше рішення, яке на сьогоднішній день відбулося, це те, що прийнято рішення про започаткування переговорів найближчим часом, і Україна буде готова, українська сторона буде готова до започаткування таких переговорів.
А коли ці переговори можуть початися? Чи вже називають конкретну дату?
Зараз ми очікуємо реакції з Києва на пропозицію Європейського Союзу, які сказали, що можуть переговори розпочати по завершенню трійки міністрів ЄС Україна 6 лютого цього року в Києві, або на протязі найближчих 2 тижнів, які будуть слідувати за 6 лютим. Основні особи, ви так спішите, що не даєте мені відповідати на ваші запитання.
Прошу, у нас просто дуже мало ефірного часу, я хочу вас найбільше розпитати. Прошу, продовжуйте.
Основні положення нової угоди, що в ній буде позитивного і відмінного, це в першу чергу те, що створення поглибленої, розширеної зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом слугуватиме поступовій інтеграції української економіки до внутрішнього ринку Європейського Союзу. Такого прецеденту в торговельно-економічних стосунках між Європейським Союзом та іншими країнами на сьогоднішній день не існує. Також буде продовжене поглиблене співробітництво в галузі енергетики, транспорту, юстиції, внутрішніх справ, європейської політики, безпеки, оборони, зовнішньополітичних напрямків співробітництва по врегулюванню конфліктних ситуацій. Це дійсно новий рівень стосунків між Україною і Європейським Союзом. При тому, це моє особисте враження, на превеликий жаль, Європейському Союзу не вдалося на сьогоднішній день для себе і для всіх учасників політики сусідства зробити ясність і уточнення в політиці сусідства. Звичайно, вони мають час це зробити ще до червня місяця.
Будемо чекати на ці уточнення. І на сам кінець я вас попрошу, якщо можна, коротко відповісти на таке запитання, як останні конфлікти в українській владі, непевна ситуація щодо повноважень міністра закордонних справ України впливає на співпрацю Києва і Брюсселя?
Європейський Союз не хотів би бути стороною чи приймати ту чи іншу сторону конфлікту. В Європейському Союзі чітко чують заяви президента України, що міністр закордонних справ України Тарасюк є чинним міністром.
Дякую за участь у передачі, пане Шпек. З нами на прямому зв'язку із Брюсселя був постійний представник України при ЄС Роман Шпек. І ви слухаєте Радіо Свобода.
Чи є повторне вето президента України на закон про кабінет міністрів надуманим? І чи має право голова Верховної Ради Олександр Мороз одноосібно підписати цей документ? Коли пропиниться двовладдя в Україні? Про це та інше завтра в ранковій свободі з 6 до 7. Прокидайтеся з нами.
І ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». На парламентських виборах у Сербії найбільше голосів здобула ультранаціоналістична радикальна партія. Такі попередні дані вчорашнього голосування. Ця партія йшла на вибори під антизахідними гаслами, а її лідер Воїслав Коштуніця перебуває під слідством Міжнародного трибуналу з воєнних злочинів у Гаазі. В новому складі сербського парламенту радикали матимуть приблизно третину депутатських місць, а цього недостатньо для формування уряду. І не виключено, що уряд сформують демократичні сили, які на виборах зайняли друге і третє місця, і які орієнтуються на Європейський Союз. Про становище в Сербії після виборів розповість кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамич.
Президент Борис Тадич та прем'єр-міністр Воїслав Коштуниця досі ухиляються від заяв щодо майбутньої коаліції. Вони не поспішають, тому що офіційні результати будуть оприлюднені в четвер, 25 січня. Щойно відтак глава держави повинен розпочати наради з лідерами політичних партій щодо складу майбутнього уряду. Партія Тадича у кампанії виступала під гаслом «Голосуй, бо життя не може чекати», а партія Коштуниці «Народ найкраще знає». Президент наполягав на поліпшенні стосунків із країнами Західної Європи, голова уряду – на стабілізації державних фінансів та економіки взагалі. Главу держави іноді називають лівоцентристом, а до теперішнього прем'єра – правоцентристом, хоча між програмами їхніх партій, на думку експертів, немає великих розбіжностей як щодо зовнішньої, так і щодо внутрішньої політики. Перша сесія нового парламенту має відбутися до 25 лютого. Отож, конкретні переговори щодо поділу міністерських крісел слід очікувати у березні. Глава держави у зв'язку з цим каже.
Що стосується демократичної партії, стосовно моєї особистої позиції як президента, то вона буде такою, яка прискорить формування влади, бо надзвичайно важливо сформувати владу. Це важливе питання, з яким стикаємося. Якнайшвидше мусимо сформувати владу, щоб якнайкраще використати головування Німеччини в Євросоюзі, аби мати повноправні інституції з повною легітимністю для продовження переговорів щодо Косова.
Tadić u nedjelju vnoči zajavio pro namir priznačiti na posadu premijera kandidata vid jeho demokratičnoj partiji. Na dumku ohljadači, sim ne pohodića partija do teperišnjeho premijera Koštunici. Adže, bilo bi zabahato, na dumku spivrobitniki u Koštunici, što bi v rukah demokratiju bula i prezidentska i vekonavča vlada. Nagadajemo, što vid partiji Tadića za poprednjimi danimi do parlamentu možuć uviti 65, vid partiji Koštunici 47 deputatiju. Коштуниця що до цього каже.
Престоє, кого що обичайно і кого що правило в таких ситуаціях.
Тепер, згідно із загальною практикою, мають відбутися переговори про формування уряду. Ми відкриті чекаємо, що інші партії будуть відповідальними. Конструктивні переговори можна буде розпочати, коли будемо мати остаточні результати виборів.
Так каже Коштуниця. А ультранаціоналісти висловлюють сподівання, що партіям демократичного блоку не вдасться сформувати ефективну виконавчу владу та що в другій половині року будуть призначені надзвичайні вибори. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
У Києві 19 година 16 хвилин. Це передача «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Далі у програмі. Поверніть нашу землю, вимагають тисячі репатріантів в Криму.
Не можуть молоді наші пані жениться, дівчатки наші заміж вийти.
Кредит у мільярд дає Україні Євробанк. Як це позначиться на наших кишенях? Чому ми зволікаємо і чи можна з цим боротися?
Дуже мудро кажуть в народі, не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні.
І про це серед іншого після оголошення.
Схід і Захід разом скандував у 2004-му помаранчевий Майдан. Але в День Соборності 2007-го проблема відмінностей між Сходом та Заходом не лише географічних, але й культурних та ментальних залишається гострою. Чи має Україна той потенціал єдності, який переважить цю різницю? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої свободи. Академік Мирослав Попович, головний редактор журналу «Ї» Тарас Возняк, Львів, та декан історичного факультету Дніпропетровського держуніверситету Сергій Світленко. Початок о 19:30.
На вашій хвилі «Свобода сьогодні». Про те, що загрожує соборності України, ми також запитали наших слухачів і читачів сайту. Більше половини відвідувачів сайту radiosvoboda.ua переконані, що найбільшу загрозу становлять політики. Трохи менше третини вважають, що проблема у сусідніх державах. А ось думка перехожих на вулицях Києва.
Я думаю, ми самі собі заважаємо. Такий наш менталітет. Український. Два гетьмана, три гетьмана.
Це ті люди, які переселилися з іншої держави. І вони зуміли русифіцирувати частину українського населення. Оце і заважає. Бо якщо нація була б єдина, то все було б гарно.
А мені кажется, політики. Они запускают такие идеи, что люди начинают вот разлагать просто общество.
Это объективная реальность. Полягає в том, что у нас нема єдиної нації и нема єдиного народу. А штучне утворення, яке було силою склепано в 20-му столітті. Правда, скільки різних областей. Тому що про соборні просто смішно говорити. Але всі закривають на це очі.
В Україні не просто біда на цю тему, а це є гори. Я думаю, народ пробудеться, а ті, хто не хоче чи соборності, який виконує функції колишніх агентів КГБ, і до тих пір, поки вони не відійдуть, до тих пір їм буде мішати соборність.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І наше запитання на завтра. Чи може закінчитися черговий етап ескалації напруженості між президентом і урядом? Голосуйте на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Про події в українських регіонах. В Криму знову загострюється етноземельне питання. Сьогодні в Сімферополі, за різними даними, від 3 до 6 тисяч репатріантів мітингували біля Ради міністрів Криму. Напруга у земельній сфері у Криму триває з кінця 90-х років, але особливо загострилася після 2002 року, коли в автономії розпочалася масова і напівлегальна розпродажа цінної землі на південному узбережжі Криму і довкола Сімферополя. Саме це, на думку експертів, спричинило внутрішню міграцію репатріантів і спровокувало їх на самовільне захоплення, чи як вони називають, самоповернення землі. Послухаємо, що ж відбувалося у Сімферополі сьогодні. Репортаж кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули.
Тисячі людей, десятки бочок, барабанів і неймовірний гуркіт. На центральному майдані Сімферополя під стінами кримського уряду проходить мітинг репатріантів. Вимоги традиційні для останніх кількох років. Земля.
Вопроси не рішаються.
Питання не вирішується, і людей провокують на міжнаціональні зіткнення. Каже Айдер Ага. Він приходить на всі мітинги, де висуваються вимоги про виділення землі, бо сподівається, що взамін батьківського будинку у старому місті, де зараз мешкає кілька родин повоєнних переселенців, отримає земельну ділянку для будівництва житла. Не дочекавшись протягом 10 років офіційного рішення місцевої влади, Айдер Ага разом з родичами і ще кількома сотнями співвітчизників самовільно зайняв землю на околиці Сімферополя. Винура Ханум прийшла мітингувати не за себе, а за своїх дітей і внуків.
Не можуть молоді наші парні жінитися.
Не можуть наші молоді хлопці одружитися, дівчата не можуть заміж вийти. Моє покоління дуже нещасливе, нас депортували, ми залишилися без батьків, без житла. І це ж продовжується стосовно наших дітей і внуків. Коли ж це закінчиться? Ми хочемо, щоб наші діти нарешті облаштувалися. Оцієї необлаштованості хоча б, щоб у них не було.
У них, щоб не було.
Сказала Линура Ханум. Один з організаторів акції самоповернення землі і цього мітингу, Даніял Аметов, каже, що терпіння його співвітчизників на межі.
Людям вже надоело ждати.
Людям вже набридло чекати, адже вони повірили обіцянкам і з жовтня минулого року акції практично не проводили. Вони повірили, що зусилля спікера Верховної Ради Криму до чогось призведуть. Але на сьогодні жодного квадратного метра землі ще не виділили. Хоча нічого не перешкоджає тому, щоб у місті видали землю.
Хоча нічого не мішає в місті видати землю,
сказав Даніял Аметов. За його словами, сьогоднішній мітинг – це попереджувальна акція. У резолюції цього заходу, передані до приймальні кримського прем'єра Віктора Кіди, мовиться, що конфлікту не уникнути, якщо репатріанти залишаться без землі. Вони обіцяють у лютому такі акції проводити щодня. Ні представники уряду, ні представники парламенту автономії ситуацію не коментують. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Свобода сьогодні – економічна сторінка. Європейський банк реконструкції і розвитку планує підписати з Україною кредитний проект на понад мільярд євро. Ця позика має піти на будівництво автошляхів та на проекти з енергозбереження. Проте деякі експерти закликають уряд не поспішати. На цю тему – дослідження Радіо Свобода.
У Кабінеті міністрів наголошують на важливості співпраці України із надійними міжнародними фінансовими інституціями. Зокрема, Європейському банку реконструкції та розвитку українська сторона запропонувала нову стратегію співпраці, яка ґрунтуватиметься на стабільності і передбачуваності політичної ситуації в Україні. У центрі нової стратегії – середньострокові проекти з втілення регіональних, інфраструктурних та економічних програм. 1 мільярд євро, як очікується, має піти насамперед на проекти з розвитку інфраструктури транспортної галузі та енергозбереження. Утім, дехто з експертів не розділяє оптимізму уряду щодо великих позик від закордонних інвесторів. На їхню думку, зокрема, будівництво платних доріг є комерційним проектом і не повинно супроводжуватися державними гарантіями, оскільки таким чином зростатиме зовнішній борг України. Натомість доктор економічних наук Олег Євченко переконаний, що зовнішній борг зростатиме лише на папері. Як зазначив експерт в інтерв'ю Радіо Свобода, насправді ж і уряд, і Європейський банк убезпечать себе, узгодивши попередньо концесіонерів майбутніх автомобільних доріг, що будуватимуться за рахунок кредиту.
Весь тягар цього кредиту лягає не на нас, а лягає перш за все на цих концесіонерів, які будуть використовувати дороги. В цьому випадку Україна тільки гарантує, що будуть виконані умови цього кредиту. Тобто фактично уряд буде його відшкодовувати з концесіонерів.
На думку експерта Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліло, за нинішнього дефіциту інвестиційних ресурсів в Україні вигідно залучати зовнішні кошти, оскільки це більш вигідно, ніж залучення більш дорогих по відсотках внутрішніх кредитів всередині національної економіки. Америки. В інтерв'ю Радіо Свобода Ярослав Жаліло, зокрема, зазначив.
Це залежить від того, на які саме цілі спрямовуються запозичені кошти. Якщо ці цілі такі, що вони сприятимуть економічному зростанню, підвищенню національного доходу і доходу держави, зокрема, що відповідно створить можливість для повернення цього кредиту на лежний термін, то, власне, нічого в цьому негативного я не бачу.
Тим часом у Кабміні заявили, що Україна розраховує на плідну довготривалу співпрацю з Європейським банком і що уряд уже підготував усі необхідні документи для організації щорічних зборів Європейського банку у Києві 2008 року.
Свобода сьогодні знову до подій у світі. На сусідню Туреччину посилюється міжнародний тиск. Унаслідок убивства в п'ятницю турецького журналіста вірменина Гранта Дінка. Раніше він уже зазнавав судових переслідувань через свої виступи, що суперечили офіційній ідеології. Більше про це Сергій Драчук.
Вірменин за походженням, громадянин Туреччини Грант Дінк, прямо називав свої справи політичними, адже він дозволяв собі відкрито порушувати практично заборонену Україні тему – масові вбивства вірмен часів кінця Першої світової війни в тодішній турецькій державі Османській імперії. Вірмени і не тільки вважають ті події геноцидом вірменського народу. Сучасна Туреччина відкидає це і заявляє, що то були просто сумні наслідки війни. Вірменське питання є частиною дебатів навколо прагнення Туреччини вступити до ЄС. І ще один момент, який у зв'язку з цим непокоїть європейців – свобода слова. Правозахисна організація «Репортери без кордонів» у Парижі прямо заявила, що розслідування вбивства Гранта Дінка і притягнення винних до відповідальності стануть важливим випробуванням зусиль Туреччини на шляху до Європейського Союзу. І в Брюсселі сподіваються на це, сказав комісар ЄС із розширення Олі Рен.
Я вірю, що влада Туреччини зробить усе можливе, щоб розслідувати справу, і особливо, щоб притягнути винних до відповідальності. Демократичне, відкрите суспільство не може терпіти такого різновиду насильства.
Турецького журналіста, вірменина Гранта Дінка, редактора двомовної газети «Агос», який виступав за визнання геноциду вірмен і за історичне порозуміння між турецьким і вірменським народами, вбили в п'ятницю на порозі його редакції. 17-річний турецький хлопчина, якого затримали за записами з камери відеостеження, за повідомленнями не шкодує за те, що скоїв. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Чи ви колись запитували себе, чому зволікаєте з тією чи іншою справою, і наскільки це взагалі шкідливо зволікати? З подробицями на цю тему Людмила Ванник.
Спершу кілька цифр із дослідження канадського вченого Пірса Стіла з університету в Кальєрі, які наводяться у психологічному бюлетені. Ті платники податків, які зволікали до останньої хвилини зі заповненням річних податкових звітів, переплатили тільки у Сполучених Штатах близько півмільярда доларів через помилки, які вони зробили поспішаючи. Отже, робимо перший висновок. Зволікання може вдарити по кишені. Але більше воно впливає на психологічний стан. Ось що розповів Радіо Свобода керівник Київського приватного центру психотерапії, психіатрії та практичної психології Євген Воронков.
Взагалі в психотерапії відкладання на потім не тільки якихось прав, а навіть життя на потім, коли людина каже, що жити я буду після того, як вийду на пенсію, вони відмовляються від того життя, яке є сьогодні і зараз. І це досить шкідливо, тому що крім того, що є сьогодні, нічого нема. Майбутнє невідомо, а то, що було раніше, воно вже було.
Чеський фахівець у психіатрії Ростислав Прокоп'юк бачить у зволіканні не тільки проблеми психіки.
Це, мені здається, питання людської поваги, людського характеру. Але не відкладав би речі. Дуже мудро кажуть в народі, не відкладай на завтра то, що можна зробити сьогодні. Тому що завжди любе відволікання є з чимось зв'язане. Зі страхом, з тим, що немає на то грошей сьогодні, чи не зможе, чи немає часу. Трошки розуму до всього, що робимо.
Тим часом канадський вчений Стіл звернув увагу на те, що люди, які зволікають, вони більш імпульсивні, аніж ті, які можуть планувати наперед. Зволікачам легше взятися відразу за приємну справу і почекати з нудною, коли так звані організовані спочатку переважно виконують те, що мусять, а потім вже те, що люблять. Вчений Стіл пропонує деякі рішення, які, однак, вимагають від інших людей, тих, що оточують зволікачів, певної уважності. Скажімо, давати завдання цим людям на коротший термін або екзаменувати студентів не раз на рік, а щоуроку. Якщо нічого не допоможе, тоді просто жити собі. А станеш старшим, саме пройде, бо літні люди зволікають найменше. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ось і добігла кінця передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. А зараз прошу не покидати наші хвилі. Говорить Радіо Свобода.